uspostavili sistem demokratskog jedinstva vlasti, ali u korist skupština, i to je TZV. Skupštinski sistem vlasti koji poznaje Švajcarska ili su ranije primenjivale bivše socijalističke države SSSR, SFRJ, Rumunija, Bugarska i DR. Ipak, većina ustava predviđa organizaciju vlasti zasnovanu na principu njene podele, a jednu vrstu takvog ustava čini i TZV dijarhijski ustav. To je ustav koji uspostavlja jedno dvovlašće, vlast dva organa, i gde se gubi jedna od podeljenih vlasti, ali ne izvršna, i to je po nekim ocenama bio slučaj sa Francuskom po ustavu od 1958. ili Kiprom po ustavu od 1960. U okviru ovih ustava koji predviđaju organizaciju vlasti zasnovanu na principu podele vlasti mogu da se razlikuju i oni s predsjedničkim ili parlamentarnim režimom, u zavisnosti od toga da li je kod njih izvršena kruta, čvršća ili gipkija, elastičnija podela vlasti. 5. Federalni i unitarni ustav, i ova podela je izvršena prema obliku državnog uređenja, da li se radi o federaciji ili unitarnoj državi. Federalnoj državi odgovara federalni, a unitarni ustav, prvi je složeniji jer obuhvata složenu razuđenu strukturu vlasti i društveno-političkih odnosa između više državnih subjekata, dok je ovaj drugi jednostavniji jer utvrđuje jednostavniju strukturu vlasti u kojoj postoji samo jedan centar vlasti uz izvestan stepen njene decentralizacije. U okviru ovih novijih, modernijih podela ustava izdvajaju se još neke karakteristične i zanimljive vrste ustava koje su izvedene prema sociološko-političkom i sociološko-pravnom kriterijumu. Prema sociološko-političkom momentu mogu da se razlikuju 6. Stabilni i kratkotrajni ustavi. Stabilni su oni koji su duže vreme u važnosti i kao takvi nisu pretrpeli sadržajnije promene, dok su kratkotrajni oni koji traju kratko i trpe radikalne promene. Na stabilnost ustava utiče stabilnost samog društvenog poretka, očuvanje društvenog kontinuiteta, bez obzira na moguće i nužne promene koje se odvijaju u društvu. Najbolji primjer takvog ustava je ustav SAD, koji spada u dugovečne ustave, najstarije u svetu, i on se do sada najmanje menjao jer je na njega usvojeno samo 26 amandmana, a takav je i ustav Švajcarske od 1874. jer je i on primjer i uzor društvene stabilnosti i kontinuiteta. Inače, složenost postupka promene ustava ne treba.